Sinti tō mā māng sūn wūi jau.
Marengi sisu hum skia reis Thomas S. Manson akisema jitole kuo koa. Hadithi katika agano jipya huja akilini mwangu. Ni mfano mzuri wa jinsi wa shiriki na wa misionari wanaweza kufanya kazi pamoja kwa umoja kupitia baraza la kata ili kufikia na kuokoa. Hadithi hii inapatikana katika Marko, mlango wa pili, mstari wa kwanza, hadi wa tano. Ninagundua kwamba uzoefu ambao Yesu alitumia kufundisha mafundisho fulani au kanuni huwa ni manufaa kabisa kwa kufundisha. Mmoja wa wahusika katika hadithi hii ni mtu mwenye kupooza, mtu ambaye hakuwa na uwezo wa kusonga bila msaada. Mtu huyu alilazimika kusubiri msaada. Katika siku zetu, inaweza kutokea hivi. Watu wanne walikuwa wamtembelee nyumbani mtu ambaye alikuwa mgonjwa wa kupooza. Walikuwa wanatimiza jukumu lililotolewa na askofu wao. Kidogo ninaweza kuona mmoja wao akiwa anatoka katika muungano wa usaidizi wa kina mama, mmoja kutoka kwenye akidi ya wazee, mmoja kutoka ukuhani wa Haruni, na wa mwisho bila shaka ni misionari wa muda wote. Katika baraza la kata la hivi karibuni, baada ya kushauriana pamoja juu ya mahitaji ya watu fulani, askofu alitoa majukumu ya kwenda kuokoa. Hao wanne walipewa kazi ya kumsaidia mtu huyu aliyeugua na kupooza. Wasingeweza kumsubiri aje kanisani peke yake. Ilibidi wamtembelee nyumbani. Walipaswa kujitahidi na kwenda kumtafuta, na kwa hivyo walienda. Mtu alikuwa analeta kwa Yesu. Wakaja watu wakimletea mtu mwenye kupooza. Anachukuliwa na watu wanne. Hata hivyo, chumba kilikuwa kimejaa sana. Hawakuweza kuingia kupitia mlangoni. Nina uhakika walijaribu sana, lakini hawakuweza kupitia. Mambo hayakutokea kama kwa urahisi kama yalivyopangwa. Kulikuwa na vikwazo kwenye njia yao ya kuokoa, lakini hawakufa moyo. Hawakumwacha mtu mwenye kupooza mlangoni. Walishauriana juu ya kile cha kufanya. Jinsi gani wangemleta mtu yule kwa Yesu Kristo kwa ajili ya uponyaji? Kazi ya kusaidia Yesu Kristo katika kuokoa watu, angalau kwao, haikuwa ngumu sana. Waliunda mpango, si mpango rahisi, lakini waliutekeleza. Na walipokuwa hawawezi kumkaribia kwa sababu ya mkutano, walitoboa dari pale alipokuwapo, na wakiisha kuivunja wakaliteremsha godoro alilolilalia yule mwenye kupooza. Walimpandisha juu ya paa. Tukidhania hakukuwa na ngazi ya nje ya kupanda, ingechukua muda mrefu kwa kila mtu kupanda kwenye paa. Nadhani labda ilifanyika hivi. Kijana kutoka kata yake alipanda juu ya paa kwanza. Kwani alikuwa kijana na mwenye nguvu nyingi. Isingekuwa vigumu mno kwake. Mwenzake wa mafundisho ya nyumbani kutoka akili ya wazee na misionari wa muda wote labda walisukuma kwa nguvu kutoka chini. Dada wa muungano wa usaidizi wa kina mama labda aliwakumbusha kutahadhari na kuwapa maneno ya kutia moyo. Wanaume kisha wangefunua paa wakati dada aliendelea kumfariji mtu yule akisubiri kuponywa, ili aweze kutembea mwenyewe na kuwa huru.
Tangdoi lang gao chong wok zi yao, hang tong ye kan zi.
Kazi hii ya kuokoa yapasa kila mtu afanye kazi kwa pamoja. Wakati wa muda ule muhimu, ingepasa kupanga kwa makini ili kumteremsha mtu mwenye kupooza kutoka kwenye paa. Watu wale wanne wangepaswa kufanya kazi kwa umoja na kwa uwiano. Lazima kusiwe na ugomvi wowote kati ya wale wanne. Lazima wamteremshe mtu mwenye kupooza kwa kasi sawa. Kama mtu angeachilia kamba kwa kasi zaidi kuliko wale wengine watatu, mtu angeanguka kutoka kitandani. Asingeweza kushikilia mwenyewe kutokana na hali yake dhaifu. Ili kumsaidia mwokozi, lazima tufanye kazi kwa umoja na kwa uwiano. Kila mtu, kila nafasi na kila wito ni muhimu. Lazima tuwe na umoja katika Bwana yetu Yesu Kristo. Hatimaye, mgonjwa mwenye kupooza alilazwa mbele ya Yesu. Naye Yesu alipoona imani yao, akamwambia yule mwenye kupooza, "Mwanangu, umesamehewa dhambi zako." Yesu alionyesha huruma kwake na akamponya, si kimwili tu, lakini pia kiroho. "Mwanangu, umesamehewa dhambi zako." Si hivyo ni vizuri? Je, si tungependa hilo litokee kwetu sote pia? Bila shaka ningependa. Je, tunajua mtu yeyote katika maisha yetu ambaye anaugua na kupooza kiroho, mtu asiyeweza kurudi kanisani mwenyewe? Yeye anaweza kuwa mmoja wa watoto wetu, mmoja wa wazazi wetu, mwenzi, au rafiki. Kukiwa na idadi kubwa zaidi wa misionari wa muda wote inayopatikana sasa katika kila kitengo cha kanisa, itakuwa busara kwa maaskofu na marais wa tawi kutumia vizuri zaidi baraza lao la kata na tawi. Askofu anaweza kualika kila mshiriki wa baraza la kata kuja na orodha ya majina ya wale ambao wanaweza kuhitaji msaada. Washiriki wa baraza la kata watashauriana pamoja kwa makini juu ya jinsi watakavyoweza kusaidia. Maaskofu watasikiliza kwa makini mawazo na kutoa majukumu. Wamishonari wa muda wote ni rasilimali mkubwa kwa kata katika juhudi hizi za kuokoa. Wao ni vijana na wenye nguvu nyingi. Wanapenda kuwa na orodha ya majina maalum ya watu wa kusaidia. Wanafurahia kufanya kazi pamoja na washiriki wa kata. Wanajua hizi ni fursa kubwa kwao kwa ajili ya kupata watu wapya wa kufundisha. Wamejitolea katika kuimarisha ufalme wa Bwana. Wana ushuhuda thabiti kwamba watakuwa kama Kristo zaidi wanaposhiriki katika juhudi hizi za kuokoa. Kwa kumalizia, naomba kushiriki nani hazina moja nyingine ya siri inayopatikana katika hadithi hii ya maandiko matakatifu. Iko katika mstari wa tano. Naye Yesu alipoiona imani yao. Sikuwa nimegundua jambo hili katika siku za nyuma. Imani yao. Imani yetu ya pamoja pia itaathiri ustawi wa wengine. Watu hawa ambao Yesu alitaja walikuwa kina nani? Wangeweza kuwa pamoja na wale wanne ambao walimbeba mtu mwenye kupooza, mtu yule mwenyewe, watu ambao walikuwa wamemwombea, na wale wote ambao walikuwa pale wakisikiliza mahubiri ya Yesu na kushangilia kimya kimya moyoni mwao kwa ajili ya muujiza uliokuwa ukija hivi punde. Wangeweza pia kuwa pamoja na mwenzi, mzazi, mwana au binti, misionari, rais wa akidi, rais wa muungano wa usaidizi wa kina mama, askofu, au rafiki aliye mbali. Sote tunaweza kusaidiana. Tunapaswa daima kujishughulisha kwa hamu katika kutafuta kuwaokoa wenye mahitaji. Ninashuhudia kwamba Yesu Kristo ni Mungu wa miujiza. Yesu Kristo anatupenda sote, na ana uwezo wa kuokoa na kuponya kimwili na kiroho. Tunapomsaidia katika misheni yake ya kuokoa watu, sisi pia tutaokolewa kwenye mchakato. Ninashuhudia hayo katika jina lake tukufu, hata Yesu Kristo. Amina.